In our day, many people are living.
Amin'ny antsika izao dia maro ny olona no miaina ao anatin'ny alahelo sy fisatofototana lehibe. Tsy mahita varina izy ireo ho an'ny fanontaniana izy ireo ary tsy mahavita manome fahafaham-po ny zavatra izay ilaina izy ireo. Ny sasany dia tsy mahafantatra intsony izany hoe izy no mpanavitra antsika, izy no mpaminany antsika, izy ilay ohatra tsy misy tomika. Ny fiainana dia fiainana mpanompoana. Rehefa manompo ny namantsika isika dia manampy ireo izay mila fanampiana. Eo ampanaovana izany dia afaka mahita vahaolana isika amin'ny fahasahiranana mianjady amin'ny tenantsika manokana. Rehefa manaraka ny ohatra ny mpamonjy isika dia maneho ny fitiavana ny ray any an-danitra sy ny zanak'i Jesosy Kristy ary tonga tahaka azy ireo bebe kokoa. Benjamina mpanjaka dia niresaka momba ny lanjany fanompoana raha nylaza rehefa ao amin'ny fanompoan'ny mpiara-berina amintsika isika dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia manana fahafahana hanolotra asa fanompoana sy haneho fitiavana. Ny filoha Thomasy Manson dia mangataka antsika mba handeha hamonjy sy hanompo ny hafa. Hoy izy, ho hitantsika fa ireo izay tompontsika izay nahatsapa tamin'ny alalan'ny asa nataontsika ny fikasan'ny tanàna ny tompo azy ireo dia tsy afaka nazava ny fiovana nitsanga teo amin'ny fiainan'izy ireo. Misy faniriana hanompo, hampatokiana, handeha hampanatseha tena ary hiaina ho tahaka ny mpamonjy bebe kokoa amin'izy ireo. Rehefa nahazo ilay fahirata ara-panahy sy nahita sombiny tamin'ny fampanantaniana mandrakizay izy ireo dia niteny tahaka ny olazain'ilay lehilahy jamba izay nampahiratan'i Jesosy izay nilaza hoe ny hiandry zavatra fantatro fa jamba hao teo aloha mahiratra ao ankehitriny. Isan'andro isika dia manana fahafahana hanompo sy anao asa fanompoana. Manao zavatra tsara amin'ny fotoana mahamety izany. Tsy misy hatakandro. Eritrereto ireo olona marobe izay mandalo fotoana tsaratra amin'ny fitadiavana asa na marary na manirery na izay mieritreritra mihitsy aza fa very avokoa izay rehetra nanananaizy ireo. Inona no azonao atao mba hanampiana azy ireo? Alay fisaratsaina hoe ny mpifanolobodirindrina iray izay tratran'ny orana satria maty andalana ny fiarany no miantso anao mangataka fanampiana. Inona ny zavatra tsara atao aminy? Raha aviana no fotoana tsara hanatanterana izany? Tsaroako ny fotoana nandehananay mianakavy tany atapon'ny tanànany Mexico hividy akanjo ho an'ny zanakay roa. Mbola tena kely izy ireo tamin'izany. Ilay matoanay dia voaroa taona monja ary ny faralay dia vao heritaona. Tomay forona ny lalana. Rehefa ny atsena iny izahay nitatana ireo zanakay dia nijanona kely izahay hijery zavatra ary tsy tsikaritray akory fa tsy hita ilay zanakay ilay mato. Tsy fantatray hoe ahoana fa tsy niaraka taminay intsony izy. Tsy nisy hatakandro fa avy an-tsany izahay dia niazakazaka nitady azy. Nitady sy niantsoantso azy izahay. Nitebiteby fatratra nieritreritra fa mety tsy ho hitana intsony izy mandrakizay. Nitaloha tao an-tsainay tamin'ny ray aman-danitra izahay mba hanampy anay hahita azy. Fotoana fohita teo aoriana izahay dia hitanay izy. Io izy io nijeritsy tamin'ny hay iray ireo kilalao tao amin'ny fitaratry'ny fivarotana iray. Nofihinanay mivady izy ary norohanay. Nanolo teny izahay hiambina ny zanakay amin'ny zodipo mba tsy hanarianay azy ireo indray. Ny anaranay tamin'ny izay fa mba hamonjena ny zanakay dia tsy nila nanomana fivoriana fanjefetanasa izahay. Avy an-tsany dia niasa nitady ilay iray izay very. Nianatra koa izahay fa ilay zanakay dia tsy nafantatra mihitsy fa very izy. Ry rahalahy sy ranambavy, Mety misy maro amin'izay noho ny anton'ny samihafa dia tsy hitatsika intsony ary tsy mahafantatra izy ireo hoe verany izy ireo. Raha mangataka andro isika dia mety tsy ahita azy ireo intsony mandrakizay. Ho an'ny ankamaroany izy ireo dia mila ny fanampiantsika, dia ilaina ny mamorona fandaharana azy vaovao na mamolavola asa izay sarotra taterana na mandany volabe. Ny hany ilain'izy ireo dia isika hoe tapa-kevitra hanao zavatra tsara amin'ny fotoana mamety izany tsy misy atakanjo. Tamin'ny mpamondry ny seho tamin'ireo olona tamin'ny bokyn'ny Mormona dia naneho ohatra goavana tamintsika izy mikasika ny fanaovana andraso amin'ny fanolona na fanampiana ho an'izy ireo izay tsy mahafantatra intsony hoe izany hoe fahasambarana sy fifaliana izany. Rehefa avy nampianatra ny olona izy dia tsikariny fa tsy takatra izy ireo ny teniny na sainy hody any tokantrano avy izy ireo mba hisaitraina ny zavatra nolazainy azy ireo. Nasaina izy ireo hivavaka amin'ny ray ary hiomana ho avy amin'ny apitso. Ary hoy izy taminy, injo ny kiboko dia feno fangorana aminareo. Moa ve ianareo manana ireo izay marary eo anivonareo? Eto aty ireo. Moa ve ianareo manana ireo izay malemy? Na jamba, na manjinga, na kilemy, na boka, na izay marena na izay ory na manao ahoana izany. Eto aty izy dia hositraniko fa manana fangorahana anareo aho. Ny kiboko dia feno famindrapo. Ary dia nentin'izy ireo teo amin'ny maran'izy ireo ary dia nositraniny izany. Ny akohaka teo atongony ny valalabe mahantry sy nitsaoka azy ary nanoroka ny tongony. Hanka izy ireo dia napandro ny tongony tamin'ny ranomasony ary nodidiny izy ireo hitondra ny ankizy mandinika ary dia nitsodrany azy ireo tsiraray izy. Izany ohatra nomen'ny mpamondry atsika ho an'ny olondrehetra ny fitiavany, kanefa dia tsy nanadiny velively ilay iray izy. Fantatro fa ny ray any an-danja dia be fitiavana, manana fahatakarana sy faharetana ny zanany Jesosy Kristy ihany koa dia tiatsika. Manampy atsika izy ireo amin'ny alalan'ny mpaminany. Ny anatra ao fa misy fiarovana goavana amin'ny fanarana ny mpaminany. Ny famonjena dia mitohy hatrany. Ny filoha-mansoana dia niteny hoe ny tompo dia miandrandra atsika isaina, miandrandra atsika hiasa, miandrandra atsika hiezaka, miandrandra atsika hijoro ho vavolombelona, miandrandra ny fandavahantena atsika. Manana andraikitra sy fahafahana manao zavatra goavana isika. Maro ireo olona izay mila migoka indray ny hamamin'ny hasambarana sy ny hafaliana amin'ny alalan'ny fiaraha-mietany ao am-piangonana. Izany hasambarana izany dia tonga amin'ny alalan'ny fandraisana amin'ny ordonansa, ny fanaovana fanakem-pihavanana masina ary ny fitandrovana azy ireny. Ny tompo dia mila tsika hanampy azy ireo. Ndeha isika hanao zavatra tsara amin'ny fotoana mahamety izany ary tsy misy hatakanjo. Mijoro fahafolombelona fa velon'Andriamanitra izy no raintsika, velona i Jesosy Kristy ary nanolotra ny ihany izy mba hahafahantsika miverina eo anatiany indray. Fantatro fa izy no mpanavitra atsika. Mijoro fahafolombelona fa President Manson izy no mpaminanytsika amin'izao fotoana izao. Fantatro fa ny mpaminany Joseph Smith no mpaminany famerenana amin'ny lona. Mijoro fahafolombelona fa ny bokyn'ny Mormona dia tenin'Andriamanitra. Mitondra fitarihana sy ohatra mba harantsika izany mba hahafahantsika ho tonga tahaka an'Andriamanitra sy ny zanany malalany. Ambarako izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.